7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Săptămâna summitului de la Vilnius, necunoscute multe, întrebări și meeting-uri anti-europene la Chișinău și pro-europene la Kiev. La Bruxelles, președintele Uniunii Europene și președintele Comisiei Europene dau o declarație comună despre Ucraina, criticând Rusia pentru presiunile exercitate asupra Kievului și spunând că înțelegerea este în continuare deschisă. Iar la București, președintele României critică Uniunea Europeană pentru impunerea unor condiții prea dure Kievului. Și rubricile noastre, Dreptul tău și Cartea la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! La 10 ani după ce Moldova ar fi trebuit să semneze un plan de federalizare a țării, Rusia a spus că propunerea încă este valabilă, iar socialiștii lui Igor Dodon au prezentat un nou plan de federalizare. Vorbind la Moscova, purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Alexandru Bicantov, a spus că așa numitul memorandum Cozac își păstrează și astăzi relevanța. Iar la Chișinău, Igor Dodon a prezentat planul unui stat federal cu trei componente: Moldova, Găgăuzia și Transnistria. Memorandumul Cozac era pregătit spre semnare la 25 noiembrie 2003, dar președintele de atunci al Moldovei, Vladimir Voronin, s-a răzgândit în ultimul moment și nu l-a mai semnat. Partidul Comuniștilor a spus astăzi că va continua protestele de stradă, dar le va dirija la adresa Uniunii Europene, ai cărei mercenari ar fi liderii Moldovei. Aprecierea a fost formulată la o conferință de presă de președintele PCRM, Vladimir Voronin. El a mai spus că în protestele pașnice de la reprezentanța Uniunii Europene la Chișinău, comuniștii vor cere europenilor să dea ordin lui Fila și Lupu să organizeze alegeri anticipate. Declarația lui Voronin a venit la două zile după ce suporterii comuniștilor au demonstrat în capitală, cerând demisia guvernării și organizarea unui referendum pentru aderarea Moldovei la Uniunea Vamală dominată de Rusia. Președintele României, Traian Băsescu, a spus că apropiata parafare de către Moldova a acordului de asociere la Uniunea Europeană nu va aduce vreo schimbare majoră în privința șanselor Moldovei de a deveni membră a Uniunii. Este o perspectivă și nu un angajament european, cum nu este o opțiune definitivă, probabil, nici a Republicii Moldova, a spus președintele României într-un interviu la Radioul Public Român. Uniunea Europeană a criticat Rusia pentru că ar presa Ucraina să renunțe la integrarea ei europeană. Citând o declarație comună a președintelui Consiliului European Herman Van Rompuy și președintelui Comisiei Europene José Manuel Barroso, purtătoarea de cuvânt de la Bruxelles, Pia Arenkilde, a spus că europenii sunt pe deplin conștienți de presiunile externe la care este supusă Ucraina, insistând că considerentele pe termen scurt nu ar trebui să eclipseze beneficiile pe termen lung ale parteneriatului dintre Ucraina și Uniunea Europeană. Tot astăzi, vicepremierul rus Dmitri Rogozin s-a declarat fericit că guvernul Ucrainei a înțeles în sfârșit ce consecințe negative ar fi avut semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană. Și fostul premier al Italiei, Silvio Berlusconi, le-a cerut astăzi rivalilor politici să nu-l expulzeze din Parlament, pentru că asta ar fi o mare lovitură dată democrației și nu doar lui personal. Apelul lui Berlusconi vine înaintea votului de miercuri din Senat, care ar urma să-i ridice calitatea de membru în urma condamnării definitive pentru evaziune fiscală.
Au fost știrile de la ora 19 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe cea de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Am intrat în una din cele mai fierbinți săptămâni ale ultimei perioade, săptămâna summitului de la Vilnius, când Moldova, împreună cu Georgia, urmează să parafeze acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, iar Ucraina ar fi trebuit să-l semneze, Kievul fiind cu un pas înaintea Chișinăului și a Tbilisiului. Dar cum se știe, dinspre guvernul de la Kiev, mesajele au fost clare și pregătirea documentelor pentru semnare a fost întreruptă. Președintele Ianukovici încă nu s-a pronunțat în niciun fel. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Kiev și în alte orașe, cerând liderilor lor să nu risipească această șansă a țării și să semneze acordul cu Uniunea Europeană. În această situație, în schimbare permanentă, ce cred moldovenii, care au văzut și la sfârșitul săptămânii un protest anti-european la Chișinău cu mii de persoane? Așadar, până la urmă, Moldova va rămâne fermă pe poziția sa pro-europeană? Tamara Grăjdean a fost cu microfonul în centrul capitalei.
Eu sunt convins că noi o să fim în Uniunea Europeană în viitorul apropiat. Nu poți fi înapoi.
Dar protestele comuniștilor, în ce măsură pot influența acest traseu?
Nu. Ne-am convins singuri. Din conținut, totul celor care au vorbit.
Dar presiuni există? Vor exista?
Întotdeauna au fost presiuni. Și interese, bineînțeles, și presiuni, că o parte nu își dorește, fiindcă în Uniunea Europeană trebuie să fii transparent la toate.
Oricum, oamenii cu speranță merg înainte. Cei care vor să vină înapoi, cele comuniste, trag înapoi, dar până la urmă se reușească.
O situație similară cu cea din Ucraina ar fi posibilă?
N-aș crede. 50 на 50.
Не знаю, мне кажется, что Евросоюз нам ничего хорошего не даст. Так многие говорят, я не знаю, может быть, и лучше на примере Сербии. Вот я вчера слышала, мне кажется, что нам не нужно вступать в ЕС.
Cred că de grabă noi nu suntem integrăm în Uniunea Europeană. Eu sper că o să rezistăm presiunii. Cred că o să ne descurcăm. Dar problema e în clasa politică.
La ce problemă vă referiți?
Cred că trebuie dat să afară mulți judecători, mulți corupți, procurori, guvernanți și trebuie cineva totalitar să vie să facă o leacă de ordine de noi.
Dar păstrăm același vector de politică externă?
Da, cred că da. Integrarea în Uniunea Europeană.
Are viață traseul european a Republicii Moldova?
Obligatoriu, obligatoriu. Trăstinim, fiindcă avem copii care trăstin despre o cultură mai înaltă.
Dar au fost protestele comuniștilor. Credeți că sunt ele în măsură să schimbe ceva?
Cred că nu. S-a trecut timpul la comuniști.
Încet, încet stânge acei care mai protestează, care mai au nostalgie și merge mai departe cum trebuie să fie.
Asta unde nu e?
O să mergem în Uniunea Europeană sau?
Nu.
De ce credeți așa?
După se vede după cum arată. Pe televizor arată, cum Voronin vestupește. Spune că și e mai rău dacă o să se ducă la Europa.
Dar dumneavoastră ce credeți?
Eu și cred. Eu vreau și bine și așa, și așa, dar și măcar o leacă bine, mai liber. Dar după cum se vede, mai mult comuniști o să iei. De mult 58% au comuniști.
Nu uite să mergi prin Europa, fiindcă altfel noi n-avem încotro. Copiii noștri unde se duc dacă noi stagnăm? Înapoi nu ne întoarcem nici într-un caz, fiindcă...
Înapoi unde aveți în vedere? Spre Federația Rusă?
Nu, nici într-o parte, în afară de Europa, nici într-o parte.
Eu gândesc că drumul e corect, numai care sunt la conducere trebuie să fie cinstiți și să facă pentru popor ca poporul să trăiască mai bine, fiindcă 95% sunt sărăcie, dar numai 5% trăiesc așa mai bine, fiindcă n-au făcut anii ăștia absolut aproape nică. Ei trebuie mai mult să tragă atenție la problemele economice, fiindcă când economia țării e puternică, atunci lumea trăiește bine și atunci socot că a să fie tot bine.
Opinii culese la întâmplare pe străzile Chișinăului de corespondenta noastră Tamara Grejdeanu. Recentele manifestații de stradă din Moldova, întâi mitingul pro-european, apoi protestul anti-european al comuniștilor, manifestațiile pro-europene masive de la Kiev, toate acestea ridică întrebări legate de democrație participativă, a celor care ies în stradă și este exercită dreptul la liberă exprimare și cea reprezentativă, a celor care au fost aleși ca reprezentanți ai poporului și au decizii controversate în societate și care îi scot pe nemul mulțumiți în stradă. Acesta a fost subiectul pe care Vasile Botnaru l-a discutat cu analistul politic Igor Boțan.
Aceste manifestații au menirea să demonstreze că potențialul formațiunilor care au convocat aceste mari meeting-uri este la nivelul cuvenit, iar prin dimensiunile, prin participare, vor să inducă ideea că majoritatea cetățenilor susțin forțele politice care le-au organizat.
La Kiev avem o demonstrație care vrea să-l determine pe Ianukovici să renunțe la renunțare. Adică o asemenea presiune a străzii se încadrează în formulele democratice?
Cu certitudine da, pentru că domnul Ianukovici a avut un parcurs și a convins cetățenii că Ucraina a ales vectorul european, iar în ultimul moment, atunci când trebuia să facă pasul decisiv, a dat înapoi. Deci cetățenii sunt în drept să-i ceară socoteală și să îl întrebe pe domnul Ianukovici.
Dar și comuniștii ar putea să adune 200.000 să ceară guvernului demisia pe motiv că nu a reușit ceea ce a promis.
comuniștii sunt vulnerabili dacă ar proceda așa, și acest lucru este evident, pentru că tocmai ei sunt cei care s-au lăudat, au fost mândri de faptul că au lansat primele proiecte de integrare europeană susținute și de către Comisia Europeană.
Dar nu vorbim de obiectul nemulțumirii sau obiectul sprijinului. Cât de justificată este presiunea străzii?
Comuniștii cu certitudine vor spune, chiar dacă am avut o pătrime sau o treime din numărul celor care au participat la 3 noiembrie, este un rezultat foarte bun, fiindcă noi nu avem resurse administrative, nu avem resurse financiare și nu avem resursele mediatice de care dispune puterea. Deci este un rezultat relativ bun. Dar tocmai cred că aceste lucruri trebuie să ne îngrijoreze. După mine, cea mai importantă în concluzie la care putem ajunge este că elitele din Republica Moldova, atât cele din opoziție cât și cele de la guvernare, au compromis în mare măsură ideea europeană și au compromis-o prin corupție. Și opoziția este coruptă în mare măsură și guvernarea. Și atunci era loc pentru o forță a treie despre care s-a discutat mult. Astfel de manifestații au menirea să scoată din joc o eventuală forță a treia. Cetățeanul este pus să aleagă. Sau susțin vectorul european, sau susțin vectorul euroasiatic pe care îl promovează opoziția.
În principiu, care proteste sunt de luat în seamă și la care nu trebuie să reacționeze puterea, să-și vadă de treabă și mai ales să nu reacționeze sau să reacționeze cu lacrimogene, cu scutieri și cu intervenții nocturne alea Maidan?
Părerea mea este că guvernarea trebuie să ia act de acest protest sau de această manifestație care a avut loc, în sensul că poate evalua care este puterea de concentrare și de mobilizare a opoziției. Deci este o informație extrem de utilă. Dacă actualii guvernanțe mai uit și în sondajele de opinie, iar în ultima lună am avut parte de 4 sondaje care arată că, per total, opoziția ar obține mai multe voturi la eventuale alegeri parlamentare decât cei de la guvernare, cred că aceste informații trebuie să le dea de gândit.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Ce se poate întâmpla mai departe cu Moldova în condițiile nehotărârii Kievului? Potrivit unei declarații făcute la Washington de șeful diplomației Suediei, Carl Bildt, Moldova se va afla acum, mai mult ca înainte, în atenția Moscovei pentru a o atrage către Uniunea Vamală pe care o domină. Mai mult, în Uniunea Europeană se aud voci clare care cer un sprijin mai concret, mai eficient și mai evident acordat Moldovei în următoarea perioadă. Liliana Barbăroșii.
O decizie referitoare la semnarea acordului de asociere deja parafat va putea fi luată în cazul Moldovei numai devreme decât peste un an de la Vilnius, așa cum se estimează în cancelariile europene. Prin urmare, mulți analiști locali anticipează un 2014 extrem de dificil pentru guvernul de la Chișinău. Presiunile ruse vor veni pe mai multe căi, cred observatorii, dar cea mai la îndemână rămâne Transnistria. Întoarcere definitivă a Ucrainei cu fața spre Rusia, considerată, trebuie să precizăm, puțin probabilă de majoritatea observatorilor, ar complica totuși evoluțiile în acest dosar, este de părere analistul politic Oazu Nantoi, dar nu într-atât încât să ne așteptăm la evenimente tragice.
Evenimentele dramatice din august 2008 în Georgia ne-au demonstrat că Federația Rusă nu are limite atunci când decide să-și atingă scopurile cu orice preț. Totuși, chiar dacă Ucraina temporar nu va semna acordul de asociere, asta deloc nu înseamnă că Ucraina va deschide spațiul său aerian, de exemplu, pentru avioanele de transport și militare rusești. Mai este un argument care, să spunem așa, nu prea este luat în considerație. 7-23 februarie 2014, Jocurile Olimpice de la Sochi, proiect foarte ambițios personal al lui Vladimir Putin și el nu va admite ca el să fie umbrit de niște, să spunem așa, conflicte fie și într-o zonă așa neînsemnată cum este Republica Moldova.
Ne-a explicat analistul motivele din care rămâne optimist. Cum la modul funcțional se pot complica totuși lucrurile în ceea ce ține de Transnistria dacă Ucraina va întoarce spatele Bruxellesului, l-am întrebat pe Oazu Nantoi.
Există mai multe semne de întrebare vis-a-vis de comportamentul Ucrainei în raport cu problema conflictului. Să nu uităm că misiunea Uniunii Europene de asistență la frontieră a apărut anume în urma faptului că Ucraina și Republica Moldova au semnat planurile de acțiuni cu Uniunea Europeană în februarie 2005. Pentru prima dată aceste planuri de acțiuni prevedeau acțiuni coordonate în triunghiul Bruxelles, Kiev, Chișinău, Cehi și s-a materializat sub formă de EUBAM, cum spunem noi. Dacă Ucraina, totuși, dacă nu la Vilnius, apoi într-o perspectivă apropiată, semnează acordul de asociere, asta creează precondițiile pentru acele acțiuni coordonate, care, în mod normal, trebuie să aducă la demontarea pașnică și controlată acestui regim. Dacă Ucraina nu semnează, atunci probabilitatea unor asemenea acțiuni scade substanțial.
Un alt analist de la Chișinău, Victor Ciobanu, admite o escaladare, chiar dacă nu imediată, a conflictului lui transnistrian, în cazul din nou puțin probabil, la părerea sa, de plecarea Ucrainei din plutonul est-european.
Nu cred că ostilitățile o să demareze chiar acum, ca un plan de rezervă. Sigur că Transnistria poate fi folosit în jocul Rusiei, dar nu imediat următor. Vilnius o să treacă așa cum este, deja e prea puțin timp ca să fie folosit cartea Transnistriei, dar ca plan de rezervă, sigur, în condițiile când ostilitățile se vor escalada. Dar aici foarte mult depinde totuși de poziția Ucrainei. În Ucraina situația poate fi tensionată, chiar până la repetarea revoluției oranj. Deci chiar am auzit cineva din Occidentalia și spus că probabil Ucraina își va continua parcursul, dar cu un alt președinte și cu un alt guvern.
Mai rămân importante vulnerabilități în fața Moscovei în privința gazelor naturale. Principalul instrument al autorităților de la Chișinău împotriva presiunilor ruse ar trebui să fie, mai spun analiștii, o societate consolidată și o guvernare coerentă, necoruptă și responsabilă. Perspectivele sunt sumbre în ambele situații, mai cred ei, în pofida asigurărilor sonorizate de autorități. Opoziția comunistă va face tot ce este în puteri ca să polarizeze până la infinit opțiunile, iar guvernarea va începe foarte curând să se gândească mult mai mult la alegeri decât la relația cu Bruxelles, anticipează observatorii, ceea ce ar reduce șansele existenței unei guvernări stabile, atât de necesară pe tot parcursul anului 2014 pentru semnarea și ratificarea acordurilor cu Uniunea Europeană. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la București despre declarațiile de astăzi ale președintelui României față de evoluțiile din Ucraina și rubricile noastre Dreptul tău și Cartela pachet. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza zilei, când vom vorbi atunci mai mult despre violența în familie în Moldova. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org. Și la București, evoluțiile din Ucraina trezesc interes sporit. Președintele României, Traian Băsescu, criticând astăzi Uniunea Europeană, din care face parte țara sa, pentru modul în care gestionează situația din Ucraina. Sabina Fati.
Traian Băsescu se revoltă astfel pentru prima dată împotriva viziunii Uniunii Europene, care nu pare suficient de dispusă să-și asume periferia estică, fără să aducă niciun fel în discuție Rusia și capacitatea ei de manevră în această zonă în care interesele occidentale se lovesc de cele răsăritene. Președintele român s-a rezumat doar la criticile împotriva Bruxellesului. Este neapărat o schimbare de poziție a președintelui român și poate doar o altă formă de a trage un semnal de alarmă după ce Rusia a convins Ucraina să facă stânga împrejur. Traian Băsescu a declarat ferm că pentru el ce s-a întâmplat cu Ucraina a însemnat o umplere a paharului. În discuții neoficiale, un înalt diplomat român spunea că este umilitor pentru Ucraina să-i se ceară eliberarea Iuliei Timoshenko sau trimiterea ei la tratament în străinătate, fiindcă, potrivit sursei noastre, nu poți să joci viitorul unei țări pe cartea unei singure persoană. Nu este sigur însă că această poziție pe care înalți oficiali ai statului român o exprimau off the record a fost pusă și în cadrul reuniunilor de la Bruxelles, unde România a participat ca partener egal cu celelalte state membre ale Uniunii Europene. E adevărat că unele semnale în acest sens au fost date când fica fostei șefe a guvernului de la Kiev a venit la București pentru a cere sprijin. Traian Băsescu ridică totuși o oarecare întârziere problema Ucrainei, explicând că pentru Republica Moldova ar fi fost mult mai simplu să rezolve situația transnistreană cu o Ucraina care ar fi semnat acordurile de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană decât cu o Ucraina gata să meargă spre Uniunea Vamală Eurasiatică. Președintele român a pomenit în acest context și de mare risc pentru Republica Moldova dacă această țară este tratată cu aroganță de către Uniunea Europeană. Deci fără ca Bruxelles să țină cont de realitățile electorale de dincolo de Prut. Traian Băsescu le-a transmis de fapt liderilor europeni că până la alegerile care vor avea loc în 2014 în Republica Moldova, Uniunea va trebui să liberalizeze vizele pentru acest stat și să ratifice acordurile care vor fi semnate la Vilnius, fiindcă altfel s-ar putea produce răsturnări de situație printr-o eventuală preluare a puterii de către comuniștii de la Chișinău. Băsescu mai adaugă că obiectivul apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană ar putea fi ratat dacă vor apărea condiții adiționale și dacă este tratată în stil birocratic bruxelez. Într-o ecuație politică tot mai complicată, președintele român încearcă să schimbe prioritățile așa zise egoiste ale Bruxelului și să readucă în prim plan vulnerabilitățile aflate la granițele Uniunii Europene. Putea să fie mai eficient Traian Băsescu negociind cu liderii europeni aceste probleme sau poate discursul caustic are mai mulți sorți de izbândă. E posibil ca președintele să încerce ambele variante, dar nu e sigur că ordinea în care o face e cea mai avantajoasă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Starea micului business este cea mai bună hârtie de turnesol care probează sănătatea generală a economiei oricărui stat, iar natura obstacolelor pe care le înfruntă acest sector arată gradul de perspicacitate al puterii. Micii producători moldoveni cu care am reușit să discut mi-au vorbit la unison cât de greu le este să-și susțină afacerea în condițiile lipsei unor piețe reale de desfacere, a unor strategii de garantare a creditelor și altor facilități care le-ar ajuta să-și pună bine pe picioare micile afaceri, astfel încât peste ani să returneze statului ajutorul sub formă de impozite și taxe pe venit. Grigore Bivol, din satul Costești, Aloveni, de câțiva ani crește varză, roșii și castraveți. A investit în serie, cheltuie mult la creșterea legumelor, dar atunci când trebuie să strângă roadele, de cele mai multe ori e în pierdere.
În primăvară, răsadă costă 40 de bani, 45 până la 50 de bani. Au ajuns 60 de bani. Un fir de răsadă crescut. Sămânța, 12 bani, o sămânță de varză. Când un kilogram de varză producătorul al vinde de pe deal, 30 de bani. Dar lucrările tot arată răsădit, cultivat, prășit, insecticide, fungicide, odată, tătătă lumină, e scump, tătătă este ajuns la un preț. Și când a ajuns 30 de bani și când te uitai când piața asta în magazin îți vindea 5 lei, 4 lei.
Tu cât ai vândut varză?
30 de bani am vândut. Dar la urmă, în vara asta nici nu puteai vine nici cu 30 de bani, nu-ți lua nimeni. Tătă a fost întoarsă. Și asta e vă 3-4 ani la rând așa merge.
Lipsa pieței de desfacere pentru producția agricolă și sistemul de comercializare a producției în piețele agricole dezavantajează producătorul, spune Grigore Bivol.
Producătorul pe piață n-ar că acolo sunt oamenii lor. Uh-huh. Dacă eu mă duc ca un producător pe piață, eu s-a aruncat într-un colț unde nu poți vinde, că tot e luat și producătorul din nevoie trebuie să dea care sunt pe piață. Uh-huh. Eu de pe piață, tu dacă aduci 30 bani, eu îl vinde cu un leu. Că, dar producătorul, că el produce ce are angajat, el trebuie să arate și factură, trebuie să ai companie, să ai țărărie, ori gospodărie țărănească, așa care vinde de piață, n-ar nici, are un bus numai.
Și Liliana și Gheorghe Cristea din Căzănești, Leneș, care de mai mulți ani cresc legume și coacăză, spun că deși investesc mult în afacere, se descurcă nevoios, iar venitul obținut este mai mic decât cheltuielile.
Ne ducem 50 de kilograme, drumul costă 100 de lei și noi facem pe castraveți 100 de lei. Mai bine îi dai la păsări. N-are niciun rost, te duci să faci cât dai pe drum. Dacă avem mai mult, n-ai unii realizat. Totdeauna mai mult de 50 de kilograme nu realizezi pe zi la Telenești și nu-ți iese.
Afacerea ar putea să se dezvolte mai bine dacă ar avea posibilitatea să contracteze împrumuturi de la stat în condiții avantajoase, spune Liliana Cristea. Acum însă, din cauza că veniturile familiei sunt foarte mici, ei nu pot contracta împrumuturi de la bănci ca să-și dezvolte afacerea.
Am încercat să luăm credit, dar dacă salariul mic, el dintr-o dată spune, ai 1.000 de lei salariu și 3 copii, de unde să întorci datoria? Pe la câte bănci am fost, nici o bancă nu vrea să ne dă credit, că să putem face cu zmeura să mergem mai departe. Ne trebuie stâlcă de șpalieră să o punem și ne costă mai mult de 5.000 de lei și nu avem de unde lua. Am vrut să punem o jumătate de hectare de coacăză, ne trebuie 45.000 de lei. De unde să luăm că să pui să faci o afacere și să poți să ai un venit pe urmă. Nu putem.
Dumitru Budeanschi de la Expert Group spune că statul ar trebui să încurajeze antreprenoriatul, mai ales micile afaceri în agricultură, astfel încât tinerii să rămână la sat, să-și dezvolte propriile afaceri. Pentru asta, statul ar trebui să elaboreze strategii bine puse la punct pentru a asigura pieți de desfacere pentru produsele agricole.
Este necesar de colaborat cu primarii din localitățile mai mari, împreună cu Ministerul Agriculturii, împreună cu agricultorii, de găsit soluții tamam pentru acești agricultori mici care ar vinde produsele direct în oraș. Pentru că la noi se observă o chestiune, apropo, aproape la toate segmentele, cantitativ vânzările nu cresc, cresc prețurile noi. Fiindcă, cum se vede, capacitatea de vânzări este una care e limitată administrativ, poate dintr-un punct de vedere și din alt punct de vedere de interesul celor care vând. Ei nu au interes să vândă 10 tone de morcov. Ei mai bine vând o tonă de morcov, însă pun un adaos cum ar veni să-l câștigi de la 10. Deci aici eu cred că ar fi necesar de gândit.
Guvernul Leanc a constatat în ultimele luni că în Moldova există constrângeri pentru micul business. Executivul a pregătit și un pachet de legi menite să asigure condiții mai bune pentru dezvoltarea antreprenoriatului. Documentul ar urma să ajusteze, potrivit declarațiilor premierului Iurie Leancă, cadrul normativ existent, astfel încât barierele și presiunile cărora sunt supuși astăzi antreprenorii autohtoni să fie diminuate. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, dacă e luni, dacă ascultați Europa Liberă și dacă este aproape ora 19:30, trebuie să fie vorba și de o carte la pachet, o recomandare semnată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Două cărți într-o carte, una redactată în maniera romanilor de aventuri din secolul XIX și alta la zi cu scritura postmodernă și care se potențează reciproc pentru a forma un tot întreg, acesta este romanul de debut al Piatra Nemțeanului Adrian Geromile, În drum spre sud, Brumar 2012. Am navigat pe oceane și prin biblioteci. Sub standardul acesta se cuvine să parcurgem cartea lui Romile, cel pe care lectura unei cărți, și anume a Confesiunii lui Peter Haywood, îl transformă într-un alt autor al ei. Și așa începe o scriere la patru mâini, în doi timpi. Pe de o parte, tânărul aspirant la mare aventură urmărește pas cu pas propria devenire, soldate cu naufragierea unui vis, acela de a veni un lup de mare, și înfiriparea unuia și mai îndrăzneț, acela de a scrie. Pe de alta, bătrânul lup de mare, Peter Haywood, memorează, la cererea unui istoric, cea mai mare aventură a vieții sale de marinar, povestea navei Bounty. Pe cât de sigur de el se arată primul, toate etajele ființei mele erau pline de zbuciumul mărilor albastre, negre și verzi, peste care se plimba Duhul lui Dumnezeu, pe atât de ezitant ultimul. Eu sunt marinar, nu scriitor. S-ar putea să stau cam prost la capitolul stil. Dar ce duet peste secole formează împreună, în contratimp. Tot redactându-și amintirile, Peter Haywood are revelația. Cât de mult dintr-un om trece în cuvintele pe care le scrie, cu gândul la cei care le vor citi. La scurt timp după ce se vede intrat la liceul militar de marină, tânărul simte că mare mă înșelase, sau poate că mă înșelasem singur, confundând în mod prostesc lumea cărților copilăriei cu lumea reală. Dintr-o dată, suntem cu un picior în Don Quixote, doar că de data aceasta nebunia lecturii se întoarce într-una a scrisului autoedificator. Aventura mea se terminase sau, mă rog, luase altă turnură, pentru că aventura se cheamă și viața și scrisul despre ea. Dar cartea aceasta trebuia să se scrie, așa cum e acum. Sunt convins mai mult ca oricând că adevărata viață se citește, nu se trăiește. Căci adevăr grăiește Angelo Mitkevici de pe coperta a patra cărții. Roman de călătorie, așa cum îl arată o față a medaliei, În drum spre sud este, înainte de toate, un roman al lecturii îndrăgostite. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, de la Ion Vulpe, redactor șef la revista Oastea Moldovei.
În penultima ediție a acestui an, elucidăm cu lux de amănunte tema mult abordată în societate, cea care se referă la plecarea pacificatorilor moldoveni în Kosovo. Practic, avem rezervat acestei teme un volum destul de considerabil în care vorbim despre capabilitățile militarilor moldoveni, despre pregătirea care a urmat-o până aici și despre specificul misiunii de care se vor ocupa nemijlocit la fața locului. În interviul pe care l-am realizat cu analistul politic Mihai Cernenco, domnia sa din partea societății civile ne vorbește despre faptul cum este privită această misiune în Kosovo. Se dă cu părerea că participarea militarilor în misiunea din Kosovo este și un element de educație patriotică pentru tinerii din țara noastră. un articol, sau mai bine zis un reportaj cu titlul Misiunea primează în orice condiții, găzduim la rubrica participării militarilor moldoveni în misiunile ONU și de asta dată vorbim despre majorul Tudor Popa, care este detașat în misiunea din statul Sudanul de Sud și activează în calitate de ofițer militar de legătură, având ca misiune de bază crearea și menținerea unei relații profesionale și transparente cu armata sud-sudaneză, la fel și cu alte agenții de securitate la nivel federal.
Cu recomandările din Oastea Moldovei punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa.